habeen wanaagsan dhammaantiinba dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta afka soomaaliga ee v o e da ood si toos uga dhageysanaysaan magaalada Washington. Waa fiidnimo talaada ah oo bisha Julaay ee sanadka 2021 ee tahay 7:20 waxaad naga dhageysanaysaan hirarka gaagaaban ee efemyada iyo sidoo kale to muujadaha 16-19 mitir baan caawa iyo dunidana waxaad la socodsiin doontaa anigoo ah Saara Cabdi Axmed. Qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacaddeenna caawiye dunidana waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan ra'iisul wasaaraha Soomaaliya oo ku sugan magaalada London iyo ujeeddada safarkiisa.
Muddada yar ee kooban ee ra'iisul wasaaraha joogo waxa uu kulamo la qaadan doonaa madaxda dalka Ingiriiska oo ugu horeeya ra'iisul wasaaraha dalkaasi Ingiriiska Boris Johnson iyo wasiirkiisa arrimaha dibadda iyo horumarinta Dominic Raab. Waxaa sidoo kale ra'iisul wasaaruhu uu kulamo ducaydiye la qaadan doonaa madaxda shirka ka qaybgalaysa oo qaarkood ay ballansan yihiin.
Sidoo kale waxaan idiin haynaa xubintii wareysi aan raahday wareysi aan la yeelnay guddoomiyaha guddiga hirgelinta doorashada heerka federaalka ee Soomaaliya.
Hadda rajadu hadda waa banhaynaa oo liiskii ugu horreeyay murashixiinta ayaynu soo gaaray. Murashixintii ugu horreeyay haddii aan helayna waxa inoogu xiga waa in la doorto. Haddii doorashadii ay dhacdo oo xildhibaanna soo baxaana doorashadii way inoo dhacdo meel looga baaqsado kalena ma leh, waa isdaba raacaysaa.
Warar kale oo Soomaaliya ee caalamkaba ku saabsan waan idin haynaa, balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida oo aan idin akhriyo. Madaxweynaha maamul goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaan Axmed Madobe ayaa maanta soo saaray liiska musharaxiinta kaga mid noqonaya xubnaha aqalka sare ee Soomaaliya maamulka Jubbaland ee doorashada halkaasi. Axmed Madobe ayaa shaaciyay magacyada 9 musharax oo u tartami doona 4 ka mid ah 8 kursi ee Jubbaland oo ku kala leeyihiin aqalka sare sida ay iyagu isugu xigaan. Waxa uu ka dhigay sida tan: Cabdullaahi Sheekh Ismaaciil Fartaag, أحمد محمد جامع، حليمة جامع محمد، عبد الرساق محمد عثمان، إلياس بدل قبوسي، محمد أحمد سيد، إيه شرم أركي محمد عبدي، إبراهيم يعقوب إسماعيل، إيه إفتين حسن باستو. لنا عقلة تقرال كسو بحيقو ديق دور الشد هير كا مامل قبلة دي جبلان أيا الوشيق إن دور الشد أقل كسر إيه دعي سوصغال إيه لباتن كا جولاي قبل كاسي. قرال كان أيا سيدو كلا تلغو حسو إن مانتا أي تهي حيلي غشا عينتا مشرحين تهالك سيدي لاتن كا بيشا أو برينا أي تهي مالينتا قبشد عطسيادة إيه ديوانجلين تا مشرحين تا. Xisbiga ra'iisul wasaaraha dalka Pakistan PTI ee Imran Khan la yiraahdo Imran Khan ayaa ku guuleystay doorashada baarlamaaniga ah ee gobolka dalkiisa uu maamulo ee Kashmir. Mr Khan ayaa waxa uu helay kuraasta inta ugu badan ee kuraasta doorashada ka soo baxday guddiga doorashada ayaa waxa ku dhawaaqay natiijada xalay goor dambe. Doorashadan ayaa ahayd tii ugu horeysa ee laga qabto gobolkaasi Kashmir kadib markii India ay kala noqoto gobolkaasi aqoonsiga inuu ka mid yahay dalkeeda ah sanadkii 2019. Talaabada dalka India ee qaaday ayaa waxa hadaba ay wax badan ka bedeshay aragtidii ay qabeen dadka gobolkaasi, waxaana kooxda mucaaradka ay ku eedeenayaan ra'iisul wasaaraha dalkaasi Imran Khan inuu isku dayay inuu markaasi sidaas u sameeyo Kashmir inuu awoodda baarlamaanka dhinacaasi kasoo galayso uu la wareego, asaga oo markaasi kasoo horjeeda sheegashada mucaaradka. Ayaa Khan waxa uu sheegay in dadka reer Kashmir ay go'aankooda cidda ay ka mid noqonayaan ay ayagu qaateen. Waxaa sidoo kale fursadaha aftida dadka Kashmir ay tahay ay yiray in ayaga mid ay ka goodo ay tahay haddii ay rabaan in Pakistan ay ka mid ahaadaan amaba ay ka madax banaanaadaan oo gobol madax banaan ay noqonayaan. Khan ayaa waxa uu hadalkan ka sheegay xilli uu ka qayb galay isu soo bax ka dhacay gobolkaasi Kashmir muddo 2 isbuuc ahaatan ka hor. 4 suxufi oo u dhalatay dalka Afghanistan ayaa lagu xiray dalkaasi warar been abuur ah oo la xiriira in ay markaasi la sameeyeen hadallo iyo sidoo kaleeto in ay u tageen kooxda Taliban banaanka meel ka ah gobolka Kandahar. Waxaa lagu xiray raggaasi magaalada caasimadda Kandahar kadib markii ay isugu soo day igara lahad dhegeystayaal waxaa lagu xiray afartaasi suxufi magaalada Kandahar kadib markii ay u socdaaleen dhulka xuduudda ah ee lagu muransan yahay spin plot loo yaqaano si ay markaasi wareysiyo ula soo yeeshaan saraakiisha kooxda Taliban oo iyagu isku dayaya in ay u dhex mariyaan warbaahinta ayaa la yiri ciidamada Afghanistan dagaalka ay kula jiraan. Sida ay sheegeen saraakiisha dalka Afghanistan, waxaa la sheegay in raggaasi ay faafinayeen warar been abuur ah. Afeen oo hadlay maanta oo Talaada ah, wasaaradda arrimaha gudaha ee dalkaasi Afghanistan ayaa sheegay in wariyayaashaasi lagu helay dembiga ah in wararkaasi been abuurka ah ay faafinayeen oo Taliban oo iyadu kasoo horjeeda, ayuu yiri ammaanka iyo deganaanshiyaha waddankaasi, islamarkaasina suxufiinta iyadoo ay u digayaan qaybaha sirdoonka dalkaasi ee halkaasi aadeen. Laakiinse been abuurka kooxda argagixisada ah loo sameynayo cadow ku ah dalkeenna kana soo horjeeda daraheenna waa dembi aan loo dulqaadan karin, ayuu yiri afayeen u hadlay wasaaradda arrimaha gudaha. Afayeen oo hadlay kooxda Taliban oo isna la yiraahdo Maxamed Naciim ayaa waxa uu cambaareeyey falkaasi xarge wariyaashaasi, waxa uuna si fudud u sheegay in wariyaasha ay soo bandhigeen xogo xaqiiqa ah. Guddiga Afghanistan u qaabilsan saxaafadda ayaa haddaba waxa ay dowladda ka codsanayaan si deesmada raggaasi suxufiinta. halka wararkaasi idinkaga imaanayeenna waa idaacadda fiidnimo ee caawa iyo dunida ee laanta afka soomaaliga ee v o eda. Waxaa maalinta beri ah magaalada London ka furmi doona shirweynaha horumarinta waxbarashada dalalka Britain bahda wadaagta ay yihiin. Haddaba shirkaasi waxaa ka qaybgeli doona ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble oo maanta ka degay London. Wariyaha v o eda ee magaaladaasi London Ridwaan Xaaji Cabdiweli ayaa haddaba warbixintan ku eegay shirkaasi iyo sidoo kaleeto waxyaabaha ay madaxda caalamku kaga wada hadli doonaan.
Ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble iyo wafdigiisa oo maanta soo gaaray magaalada London ayaa ka qaybgalaya shirweynaha caalamiga ee waxbarashada ee loo soo gaabiyo g b e oo Brito ka furmi doona magaalada tan London, iyadoo shirkan uu socon doono muddo 2 maalmood ah. Wafdiga ra-iisul wasaaraha waxaa ka mid a wasiirka arrimaha dibadda iyo wasiirka waxbarashada. Shirweynahan oo ay si wada jir ah u shirgudoomin doonaan ra-iisul wasaaraha Britain Boris Johnson iyo madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta ayaa waxaa ku sugan sidoo kale madaxweynayaal kale oo uu ka mid yahay madaxweynaha dalka Nigeria Muhammadu Buhari iyo daneeyayaasha waxbarashada iyo sidoo kale hogaamiyayaasha dhalinyarada. Labada maalin ee shirkani uu ka soconayo London waxaa lagu lafaguri doonaa sidii loo horumarin lahaa waxbarashada, waxna looga bedeli lahaa nidaamka waxbarasho ee dalalka ay Britain bahwadaagta yihiin, iyadoo ugu dambeynna la doonayo in xoogga la saaro sidii loo hubin lahaa waxbarasho tayo leh iyo sidii loo maalgelin lahaa waxbarashada dalalkaas. Ra-iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa inta uu joogo magaalada London waxa uu la kulmi doonaa ra-iisul wasaaraha Britain Boris Johnson iyo madax kale oo ka tirsan xukuumadda Britain, sida uu sheegay afhayeenka xukuumadda Soomaaliya Maxamed Ibraahim Macallimu oo ka mid a wafdiga ra-iisul wasaaraha.
Muddada yar ee kooban ee ra-iisul wasaaruhu joogo waxa uu kulamo la qaadan doonaa madaxda dalka Ingiriiska oo ugu horreeya ra-iisul wasaaraha dalkaasi Ingiriiska Boris Johnson iyo wasiirkiisa arrimaha dibadda iyo horumarinta Dominic Raab. Waxaa sidoo kale ra-iisul wasaaruhu uu kulamo duceedyo la qaadan doonaa madaxda shirka ka qaybgalaysa oo qaarkood ay ballansan yihiin. Ujeedada shirkan waxa ay tahay sidii Soomaaliya ay qayb uga noqon lahayd madaxda Soomaaliyeed halka madaxda adduunka imaanaysa. Waxaana ra-iisul wasaaruhu khudbad uu ka jeedin doonaa shirka caalamiga ah ee ku saabsan waxbarashada.
Hogaamiyaasha ayaa labada maalin ee shirka uu socdo waxa ay ka hadli doonaan 5 sano ee soo socota iyo sidii loogu dhawaaqi lahaa lacago la doonayo in loogu yaboho ugu yaraan 9 dal si looga caawiyo inay isbedelo iyo horumaro ka sameeyaan hanaankooda waxbarasho, iyadoo yoolka la hiigsanayana uu yahay in 107 milyan oo caruur ah ay helaan fursado waxbarasho. Sidoo kale waxaa shirka diiradda uu saari doonaa sidii awood loogu yeeli lahaa waxbarashada iyo sidii loo maalgelin lahaa waxbarashada gabdhaha. Shirkan ayaa ku soo beegmaya xilli marka la eego dalkan Britain weli uu la tacaalayo la dagaalanka cudurka faraha ba'an ku haya ee COVID-19. Ridwaan Xaaji Cabdiweli, V O A, London.
Good. guddiga doorashooyinka ee maamul goboleedka Jubbaland ayaa maanta ku dhawaaqay afar ka mid ah xubnaha u tartami doona xildhibaanada aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya. Guddigaasi ayaa sheegay in xubnahaasi ay khudbado ka horjeedin doonaan baarlamaanka Jubbaland maalinta Khamiista, doorashaduna isla maalinkaasi ay dhici doonto. Wariyaha V O A da Aadan Maxamed Salaad ayaa warkan nooga soo diray Kismaayo.
Guddiga doorashooyinka ee heer dowlad goboleed ayaa maanta ku dhawaaqay xubnaha u tartamaya baarlamaanka aqalka sare ee dalka, iyagoona maanta soo gudbiyay liiska musharaxiinta afar ka mid ahi baarlamaanka aqalka sare ee dalka u tartami doona. Waxaana ay shaaciyeen guddiga doorashooyinka ee dowlad goboleedka Jubbaland jadwalka doorashada baarlamaanka aqalka sare ee dalka. Siyaad Maxamed Mursal, gudoomiyaha guddiga doorashooyinka dadban ee dowlad goboleedka Jubbaland, ayaa shaaciyey jadwalka doorasho ee baarlamaanka aqalka sare ee dalka.
Maalinka talaadada ah 7-20-ka bishan Juulaay 2021 waxaan shaacinaynaa magacyada musharaxiinta waqtiga hadda aan joogno laga bilaabo iyo jadwalka hagida doorashada aqalka sare ee hadda diyaarka ah. Arbacada oo ah 8-20-ka bisha Juulaay 2021 waxaan qaban doonaa diiwaangelinta musharaxiinta, qabashada codsiyada musharaxa, iyo subitaanka khidmooyinka heshiisyada qaran lagu gaaray. Saacadaha la qaban doono shaqadaasu waa 9:00 subaxnimo ilaa 5:00 galabnimo ama 11:00 galabka. Khamiista oo ah 9-20-ka bisha Juulaay 2021 waxaan qaban doonaa marka koowaad hadaljeedinta musharaxiinta, waxaa ku xigi doonaa isla maalinkaas qabashada doorashada laba xubno. Waxay bilaabmi doontaa shaqadaasu 3:00 subaxnimo ama 9:00 subaxnimo ilaa iyo 6:00 galabnimo.
Goobta lagu shaacinayay musharaxiinta u tartamaya kuraasta baarlamaanka aqalka sare ee laga soo doortay Jubbaland waxaa goobjoog ahaa gudoomiyaha guddiga hirgelinta doorashooyinka dadban ee heer federaal Maxamed Xasan Maxamed Cirro, waxaana uu bogaadiyey ku dhawaaqida jadwalka doorasho ee baarlamaanka aqalka sare iyo qaar ka mid ah musharaxiinta u tartamaysa kuraasta baarlamaanka aqalka sare.
Runtii waa tallaabo wanaagsan. Waxaan u mahad celinayaa madaxweynaha Jubbaland Axmed Islaan oo isagu noqday hoggaamiyihii ugu horreeyay ee Soomaaliyeed ee waqtigii doorashada ku habboonaa soo gudbiyay liiska murashaxiinta aqalka sare. Sidoo kale waxaan u mahad celinayaa guddigii doorashooyinka ee heer maamul goboleed ee Jubbaland oo iyaguna runtii dadaal badan bixiyey. Sidoo kale waan u mahad celinayaa guddiga doorashada ee baarlamaanka ee iyagu hadda qabanqaabinaya doorashada aqalka sare. Arrintani waa tallaabo aan horay u qaadnay oo guul u ah dhammaan dadka Soomaaliyeed, guul u ah doorashada, annagoo og in waqtiyo badan oo lasoo dhaafay uu dibdhac ku yimid, laakiin Ilaahay mahadii maanta ay doorashadii waqtigeedii inoogu bilaabatay. Waxaana rajaynayaa inta dhimanna inay iyaguna sidaan oo kale isu raaci doonaan waddankeennana uu doorasho u wada dareeray. Maanta wixii laga bilaabo waqti dhowna ay inoogu soo gabagaboobi doonto.
Gabagabadii waxaa goobta ka hadlay Xuseen Xirsi Axmed oo ah gudoomiyaha guddiga baarlamaanka Jubbaland u qaabilsan doorashada aqalka sare, waxaana uu sheegay
haddaanu nahay guddiga doorashooyinka heer baarlamaan ee la shaqayn doono guddiyada heer federaal iyo heer state, waxaan maanta gudoonay jadwalka cusub iyo magacaanta musharaxiinta uu madaxweynaha Jubbaland u soo gudbiyey guddiyada maamulaya doorashooyinka Jubbaland. Waxaan ku shaqayn doonaa insha allahu jadwalka cusub si ayna ugu qabsoonto doorashada aqalka sare ee Jubbaland. Waxaan aad ugu mahadcelinayaa gudoomiye Cinro oo goobjoog ka ahaa gudoomiye Siyaad iyo tiimkiisa sida wanaagsan oo ay noola shaqeeyeen noguna soo gudbiyeen magacaanta iyo jadwalka cusub. Waxaan gudageli doonaa shaqadayadu, jadwalkaasna waan ku shaqayn doonaa. Aad baanan inigu mahadcelinayaa.
Maalinta Khamiista ee soo aadan ayaa lagu wadaa in Jubbaland ay ka dhacdo doorashada laba ka mid ah kuraasta baarlamaanka aqalka sare ee dalka, inkastoo maamulka Jubbaland uu noqonayo maamulka ugu horeeya ee ku dhawaaqa liiska xubnaha musharaxiinta u tartamaya aqalka sare iyo jadwalka doorasho. Aadan Maxamed Salaad, V O A, magaalada Kismaayo.
mahadsanid aadan haddaba goobta looga dhawaaqay magacyada qaar ka mid a musharaxiinta aqalka sare ee jubbaland waxaa ku sugan guddoomiyaha guddiga hirgelinta doorashooyinka heerka federaal ee soomaaliya maxamed xasan ciro wariyaha v o a da aadan maxamed salaad ayaa haddaba mudane maxamed xasan ciro uu u waramay wuxuuna weydiiyey ugu horreyntii hoosha u qabsoontay
dadaaladeenna waxay ahayd in aan dardargelino balqabsoomidda doorashada gaar ahaan markay noqoto aqalka sare iyo sidoo kale howlaha guddiga doorashooyinka heer jubbaland iyaga laftigoodu maadaama tiimamku ay yihiin guddiyo isku wada cusub una baahan in laysku agaasimo shaqooyinkooda iyo isku xirkooda marka wax badan baa noo qabsoomay oo dee saad u jeeddaba maanta waxaa noo soo baxay liiskii ugu horreeyey ee murashaxiinta aqalka sare waa guul weyn oo runtii ay guddiyada iyo doorashaduba ay gaadheen marka wax weyn oo wanaagsan ayaan runtii qabannay muddadaas aan meesha joognay
waxaa jirta dibudhac ku yimid doorashooyinka sida muuqata maxaa sabab u ah
horta cillad weyn oo rasmi oo loodhan kara dib udhac bay keentay ma jirto laakiin matalan 15-kii bay ahayd in liisaska lasoo gudbiyo 15-kii bay ahayd in liisaska lasoo gudbiyo saad og tahayna maanta waa 7-20 yacni laba maalmahaas waa un wax dhinaca farsamada un iyo la xiriira oo saad og tahay waddanka culaysyo badan oo dhinacyo badan ah baa jira oo isbarkan marka maalin iyo labo waqtigii haddii uu dib udhacaasi yimaado marka loo eego dee jadwaladii hore ee lasoo saaray oo dib udhacoodu uu ahaa oo hubanti la-aan oo ahaa ugu yaraan kan lama dhihi karo marka waa dib udhac ballaadhan oo dee maanta oo 7-20 liiskii ugu horreeyey xubnaha aqalka sare ayaa lasoo gudbiyey waana rajaynayaa maamul goboleedyada kale maalmahan soo socda iyana inay soo daynayaan marka doorashadii sidaasay noogu bilaabatayba marka ugu yaraan waa guul runtii ummadda soomaaliyeed iyo hanaankeenna dowliga ahiba uu horay ugu tallaabsaday
waxaa jirta jubbaland oo keliya waxaad moodaa in uu ololihii doorashada uu ka socdo oo guddigii doorashada ay ku dhawaaqeen dabcan maamul goboleedyo kalaa jiray iyo gobolka daadir maxaa iyagu laftirkoodaas leedahay ragaad ku keenay
cilladaha dhinaca un farsamada aan kuu sheegayay un mooyaane cillado kala weyne ma jiraan maamulgoboleedyadu duruufo kala duwan baa ka kala jira wayna dadaalayaan oo ilaa hadda inta xiriirka iyagu yahay iyaguba safkay ku soo jiraan marka doorashadu waa inoo wada dhacaysaa waana laga wada qabanayaa marka haddii ma jiri doonto in ama jubbaland keliya intay doorasha ka dhacda ay meel kale ka baaqato maanta unbay halka ka bilaabatay way kala yara hormari karaan maalmo laakiin waynoo wada dhacaysaa
marka ma isleedahay haddii doorashadii aqalka sare ee jubbaland ay dhacdo kuwa kalena iyaguna way dhici doonaan
way wada dhacayaan doorashadu waayo dee doorashadu hadda say u bilaabatay bayba u bilaabatay wuuna inoo hirgalay heshiisyadii ilaahay mahadii runtii culays badan baana waddanka iyo innagoo dhan bay naga degay
rajada marka dadka soomaaliyeed aad u sheegi karto maxay tahay maadaama dhowr jeer jadwalku isbedelay si doorasho soomaaliya uga dhacdo
horta rajadu hadda waaban haynaayo liiskii ugu horreeyey murashaxiinta ayaa ina soo gaadhay murashaxiintii ugu horreeyey haddii aan helayna waxa inoogu xiga waa in la doorto haddii doorashadii ay dhacdo oo xildhibaanna soo baxaanna dee doorashadii waa inoo dhacda meel looga baaqsadoo kalena ma leh waa isdaba raacaysaa waa laga yaabaa maalmo yar inay kala yara dib dhacdo laakiin dee dib udhac laftigiisu maalmaha ah waa inaan aqbali karo waayo waddankeena xaalkiisa waan ognahay waxyaabaha inagu gadaaman waan ognahay rajadu marka waxay tahay inaynu inagoo dhan wada guulaysanay oo maanta 7-20 liisaskii ugu horreeyey murashaxiinta aqalka sare aan helay waa guul weyn oo la gaadhay ugu yaraan saan sheegayba culays badan ayaa annaga guddi ahaan naga degaya siyaasiyiinta ka degaya dadka soomaaliyeed ee walaaca iyo rajaxumada qabayna runtii rajo ayay u tahay in waddankoodu ugu yaraan uu doorasho gelayo uu horeyna u soconayo dowladnimadoodu iyo is-aaminkooduna uu rajo wanaagsan leeyahay
ugu dambayntii marka waxaa jira dhibaato dhaqaale oo jirtay ma haystaan dhaqaalo ku filan mase idin soo gaaray dhaqaalihii beesha caalamka
horta dhaqaalaha beesha caalamku waxay doorasho ugu talagaleen way fasaxeen oo haddaba waa la hayaa haddana duruufaha dhinaca un farsamada un baa laga yaabi karaa inay un caqabadaha yaryarka ay yihiin ee dhinaca dhaqaalaha hadda xaalkiisu ma xuma
kaasi waxa uu ahaa guddoomiyaha guddiga doorashooyinka heerka federaal ee dowladda federaalk ee soomaaliya waa maxamed xasan ciro uu warramayay magaalada kismaayo isagoo ku sugan wariyaha v o e da aadan maxamed salaad halkaasi aad ka dhageysanayseenna waa idaacaddeenna caawa iyo dunida waa tahay weli waxaad naga dhageysanaysaan laanta afka soomaaliga ee v o e da barnaamijkeenna habeennimo haddaba doorashadan soo socoto maxay uga duwan tahay doorashooyinkii hore wariyaha v o e da yaasiin ciise wardheere ayaa arrimahani falanqeyn ku saabsan qaabka loo dooranayay madaxda dalka soomaaliya kasoo wareystay mid ka mida musharaxiintii hore ee u tartamay xilalka madaxtinimo ee dalka warbixintan ayuuna nooga soo diray nairobi
marxaladda kala guurka ee soomaaliya doorashooyinka haatan ah lagu guda jiro iyo qaabka markaasi wax loo dooranayo maxay kaga bedelan yihiin kuwii hore u soo maray xilliyadii rayidka iyo weliba xilliyada burburka ee 4.5-ka oo soomaaliya ay haatan weli wax ku qaybsato sideese isku waafaqi karaan qorshayaasha nidaamka doorashooyinka ee ay soo doortaan aqalka baarlamaanku madaxweynaha madaxweynuhuna uu ra-iisul wasaaraha magacaabo xaaji maxamed yaasiin oo ah siyaasi soomaaliya dhowr goorna u tartamay jagada madaxweynenimada soomaaliya ayaan weydiiyey bal marxaladda kala guurka sida isaga ula muuqato iyo sida looga gudbi karo
haddee waad ogtahay oo waa markii ugu adkayd weeye arrin ogbana ay meesha ay ka dhacday ta ugu horeysa saan ognahay nidaamka annagoo aan ka dhaxalay isticmaarkii talyaaniga ilaa aanu qaadanay istiqlaalka ilaa iyo maanta dhibkeeda waanu haystaa oo waxa weeye nidaam barlamenteriya oo niman ashkhaasa oo xildhibaano ah iyaga loo xilsaaray inay ma garanaysaa madaxweynaha iyagu ay dooranayaan madaxweynahuna uu markaa prime ministerka magacaabayo nidaamkaas adduunyada waa hore laga tagay talyaaniga xataa laftigiisu isagu qaabku hadda uu weli wax ku wado oo degla laftigeedu waa nidaamka isaga aweeye laakiin wuxuu kaayada kaga duwan yahay iyagu axzaab bay leeyihi axzaabtiibaa waxay soo magacaabayaan oo dooranayaan madaxweynaha madaxweynuhuna markaa waxa weeye xisbigu ninkay soo magacaabaan ayuu usii magacaabayaa prime minister inuu dalka noqdo marka waxa weeye waa nidaam barlamenteria laakiin multi party system ah
axsaab
ku salaysan weeye annagu 9 sanaan kusoo maaroonay taas iyada ah inkastoo iska howl badan ay iska ahayd adduunyada si aad ogtahay waxa weeye shacabkaasi toosa u doorta xisbiga iyo madaxweynaha markaa wakiilka ka noqonaya oo iyagu ay doortaan taa marka laga yimaado annagu inqilaabkii 2020-ka waxay wax nagu cusub buu ahaa niman dhowr ahaana qabsaday waxay iyaguna dhibtay gaarsiiyeen waa la ogaa waxayna ku dambeysay qaranka inuu burburo markii dambe oo kaliga talsinimo iyo dhibaatoba iska hor imaad iyo markay dhacday waxaan usoo wareegnay marka waxa weeye 30 sano hadda dambe inaanu baluuxuun la yageelo oo ma garanaysaa si nabaddii loo ilaaliyo iyo midnimadii dadka in la yidhaaho baarlamaankii ha soo doortaan cuqaal ha soo magacaabaan oo qaab qabiilaho 4.5 la yidhaaho ayaa waxaa la yidhi ha lagu soo magacaabo
dagaal sokee ayaa dhacay taariikhda aad ka sheekaysayna waxa weeyaan dadku markay ama shacbigu wax dooranayaan ama ay axsaab leeyihiin waad garad laakiin ta waxa weeye waxaa la yidhi waxaan xal ahayn waxaan xaq ahayn oo xal loo arkayo bay 4.5 ku noqoto ka soco dowlad goboleedyadan hadda dhisana federal system bay ku yimaadeen burburka iyo dhibaatadii dagaalkii sokeeyana ama kacaankii ha noqoto ama dowladihii rayidka ha noqotee wax soo jiitamayay adigu aragti ahaan markasta oo 30 sano ama 20 sano la joogo in xoog laysku maquuniyo mooyaane miyaan la heli karin nidaam ama axsaab loo xoobsigto ama xukunka markaas qofka yimaada 4 sano kontraktiga uu galo inuu fulin karo
waxa weeye horta adduunyada ilaah baa maamula ilaahay subxaana watacaala ayaa maamula waladii yudabiru lamru min asamaai ila alard isagaa sheegtay hadday yar tahay iyo hadday weyn tahayba ilaahay qur-aankiisa markaa wuxuu noogu sheegay waxa weeye mufsidka waxaa la yidhahaa waa qofka qoradka ah weeye soomaaliya si aad ka warqabto sideedaba hadday sibilka hore ahayd iyo wixii hadda burburka ka dambeeyey kursigu election laguma imaanayn auction buu ahaa auction waxaa ula jeedaa xaraash waa kursi la xaraashayo maalin walay madaxweyne hadda waxaa noqda nim aan weligii dowlad usoo shaqayn weligii aan dowlad usoo shaqayn
sidee ku yimaadaan
waxay ku yimaadaan waxa weeye koox waxaa jirta la yiraaho muxuu ahaa brokers oo iyagu ah dalaaliina xildhibaan boqol doolar uu sheeganayaa ma jiro.
Yaasin Cusub Wardheere, V O A, Nairobi.
weli waxaad naga dhegaysanaysaan idaacaddeenna fiidnimo. Weneni Kereri oo waa iyadu kaaliyaha madaxa xisbiyada dalka Kenya, waana haweeneydii ugu horreysay Kenya ee jagadaasi qabata, waxayna ku haminaysaa in ay mar un hoggaanka u qabato jagada ugu sarreysa ee maamulka xisbiyada Kenya. Brenda Kulinya ayaa warbixinta nooga soo dirtay haweeneydan oo iyadu u baaqaysa haweenka kale inaysan ka waaban kana xishoonin inay hoggaanka qabtaan. waxaa soo koobaysa warbixintaasi Sahra Cilanur.
Weneni Kereri waxay bedeshay habdhaqankii maamulka xabsiyada dalka Kenya. Kereri waxay maamul u tahay xabsiyada ragga iyo kuwa dumarka ee jeelasha ku yaala dalka Kenya. Doorkeeda hoggaamineed ayaa lagu tilmaamay mid aan leexleexad lahayn, balse bini'aadaminimo ku dheehan tahay. Kereri waa haweeneydii ugu horreysay ee dalka Kenya qabata jagada kaaliyaha sare ee taliyaha xabsiyada, waana qofkii ugu horreysay ee hoggaamisa macadka tababarka shaqaalaha xabsiyada. Waxay shaqada xabsiyada ku soo biirtay sanadkii 1982. Muddadaasi kor ayay u socotay iyadoo ku mutaysatay shaqo wanaageeda qaybihii kala duwanaa ee ay ka soo shaqaysay nidaamka xabsiyada. Kereri ayaa sheegtay in shaqadii ay ka qabatay xabsi ku yaala magaalada Nairobi oo haweenka lagu xidhaa uu yahay meeshii iftiinka ku shiday habdhaqankeeda, isla markaana uu ka bilowday saameynta dhaxalgalka ah ee shaqadeeda maamulka xabsiyada.
I have seen my journey and what I have done, my impact in Kenya prisons.
Waxay tiri, waxaan arkaa geedi socodkaygii, wixii aan soo qabtay iyo raadkaan kaga tegay xabsiyada Kenya, waayo waxaan noqday hay-ad wax bedesha, taasina waxay keentay qiimo badan. Kereri waxay ahayd haweeneydii ugu horreysay ee madax ka noqota xabsiga haweenka ee Langata, waxaana xilligaasi u ogolaatay in warbaahintu kamaradaha la soo galaan si ay ugu kuurgalaan si ay u nool yihiin haweenka xabsiyada ku jira iyo ciyaalkooda ay xabsiyada ku dhexaystaan iyo sida loola dhaqmo jeelka dhexdiisa. xilligaasi ka hor maxaabiistu dhulka ayay seexan jireen iyadoo ay aada u yarayd adeegyada ay helaan sida daybarka caruurta loo xidho iyo tuwaalada wax lagu nadiifiyo. waxay sheegtay in arrimahaasi indhaha ay u fureen iyadoo markaa ahayd sarkaal da'yar oo ku cusub hawshan.
I could see the mistreatment, but now as a very young officer and junior, because there is an officer in charge, there is little you could do about it.
waxay tiri, maan jeclaysan badi xaaladihii meesha ka jiray, waxaan arkay habdhaqan aan wanaagsanayn, laakiin anigoo markaa da'daydu yarayd shaqada sarkaalnimana ay ugu cusbayd, isla markaana uu joogay sarkaal hawsha go'aankeeda u dambeeyay iska lahaa, way yarayd waxa aan ka qaban karayay. sidoo kale inaad naxariis yar u muujiso maxaabiistu waxay ka dhignayd waxaan kuu fiicnayn, balse naxariistii ay u muujisay maxaabiistu waxay keeneen in ay dhex gasho howlaha maamulka xabsiyada, xataa waxay ka soo shaqaysay xabsiga ugu weyn ee ammaankiisa aadka loo adkeeya ee ragga lagu xidho ee Latewa oo ku yaala magaalada xeebta ee Mombasa. iyadoo arrimaha ka hadlaysana waxay tiri,
I did not go with that character of the boss. I went with that character of like a mother. So I remember within one month, They were all very comfortable and I would listen, and I realized it's just about listening.
Meesha lamaan tigin anigoo leh waxaan ahay taliyihiina, laakiin waxaan la tegay shaqsiyadda sida hooyo oo kale. waxaan xasuustaa in bil gudaheed ay dhammaantood xasileen amaba ay degeen, aniguna waan dhegaysan jiray. waxaan markii dambe xaqiiqsaday in muhiimadduba ay tahay dhegaysiga. Kareeri waxay sheegtay inay ku faraxsan tahay isla markaana ay hawsheeda ka caawinayso markasta oo ay xil sare ka qabato maamulka hoggaamineed ee xabsiyada. Doorkeeda hoggaamineedna uu maalin u gaarsiin doono inay noqoto taliyaha guud ee dhammaan xabsiyada dalka Kenya. Waxaanay dumarka kale ku dhiirigelisay inaanay ka xishoon oo aanay dib isku dhigin ee ay ku dhiiradaan xilalka hoggaamineed ee maamulka xabsiyada.
Warbixintii wariyaha V O A-da Kineni Kireri ee kasoo dirtay dalka Kenya ayay taasi ahayd oo Sahre Cidla Nuur ayna la socodsiinaysa. Halkaasi aad kala socoteenna waa Washington. Mar kale habeen wanaagsan ayaan idin leenahay. Waxaad nagala socotaan idaacaddeenna caawa iyo dunida ee laanta afka Soomaaliga ee V O A. Da qodobo dhowr ayaa nagu soo socda oo ay ka mid tahay barnaamijkii aad dhegaysan jirteen hadaha ayo kaleeto ee amuuraha Maraykanka, iyo sidoo kale waxaad maqli doontaan doodii gaabneed iyo qodobo kale. Balse marka hore, warkeenii dunida oo aan mid iyo laba idinkugu celiyo, aan idin maqashiyo. Afar suxufi oo u dhashay dalka Afghanistan ayaa loo xiray kadib markii warar been abuura ay dowladda dalkaasi Afghanistan saraakiishooda ay ku eedeeyeen. Waxaa lagu xiray magaalada Kandahaar kadib markii ay socdaal u galeen dhulka xuduudda ee lagu muransan yahay Isbiin Boldog, sida wargeyska sida wareysiyo ay yeesheen saraakiisha ciidamada ee halkaasi iyo warbaahintuba ay ku sheegeen. Islamarkaasina waxa ay sheegeen in kooxda Taalibaan ay kasoo qaadeen warar been abuura oo lid ku ah dowladda Afghanistan. Afayeen u hadlay maanta oo Talaada, wasaaradda arrimaha gudaha ee dalka Afghanistan ayaa sheegay in wariyaasha lagu helay dembi ah in ay warar been abuura ay faafiyeen ayagoo Taalibaan u tagay. Islamarkaasina iska dhigatira ayaa la yiri wararka uga imaanaya sirdoonka dowladda, kuwaas oo u sheegay inaysan marnaba aadin dhulkaasi bannaanka ee xuduudaha. Laakiinse been abuurkaasi kooxdu ay sheegtay ayaa waxaa dhinaca kale taafeen u hadlay kooxda Taalibaan Maxamed Naciim la yiraahdo uu cambaariyey falkaasi, wuxuuna si fudud u sheegay in wariyaashaasi ay soo bandhigayeen xogo xaqiiqooyin ah oo ka jiray dhulka fogfog ee dalkaasi Afghanistan. Xisbiga ra-iisul wasaaraha dalka Pakistan B T I ee Imran Khan ninka la yiraahdo ayaa ku guuleystay doorashada baarlamaaniga ee gobolka dalkaasi uu maamulo ee Kashmir. Mr Khan ayaa waxa uu ka helay kuraastii ugu badneyd gobolkaasi Kashmir doorashadii dhacday. Guddiga doorashada ayaa ku dhawaaqay natiijada xalay goor dambeeta. Doorashadaasi ayaa ahayd tii ugu horreysay oo laga qabto gobolkaasi kadib markii India ay kala noqotay gobolkaasi inuu ka mid ahaado dalkeeda sanadkii 2019. Taalibaanka dalka anraahday waa tallaabadan dalkaasi India ay qaadeen waxa ay keentay dhinaca kaleeto in aragtidii uu bedelo guud ahaanba gobolkaasi, waxaana kooxda mucaaradka ee ra-iisul wasaaraha ku eedeeyeen inuu asagu markaasi sidaas u sameeyay si uu kuraas badan uga helo. Asagoo kasoo horjeeda hadaba sheegashadaasi mucaaradka ayaa Mr Khan waxa uu sheegay dadka reer Kashmir in ayagu go'aansanayaan halka ay ka mid noqonayaan. Dhinaca gudaha waddanka Soomaaliyana haddaan eegno wararka ku saabsan, madaxweynaha maamul goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaan ayaa soo gudbiyey liiska musharaxiinta uga mid noqonaya kuraasta aqalka sare ee baarlamaanka maamulka Jubbaland. Axmed Madoobe ayaa shaaciyey magacyada 8 musharax oo u tartami doona 8 kursi ee baarlamaanka Jubbaland uga qaybgalaya aqalka sare, kuwaasi oo 4 ka mid ah tan doorashadoodu ay dhici doonto. Waa hagaag mar kale habeen wanaagsan ayaan idin leenahay. Qaybaha dambe idaacadda ayaa la soo gaaray. Haatan waxaan soo qabanayaa barnaamijkii hadaha ee kula aad maqli jirteen ee amuuraha Maraykanka. Maxamed Cabdixasan Sandheere ayaa nala socodsiinaya.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Maraykanka. Talaadada maanta waxaa aqalka hoose ee Kongareska Maraykanka ka bilaabanaya dood ku saabsan weerar 6-dii bishii January ee sanadkan lagu qaaday dhismaha Kongareska Maraykanka, xilligaas oo dadkii diidanaa natiijada doorashada Maraykanka ay ku xoomeen dhismahaasi. Arrintan oo guddi gaara loo saaray ayaa dood badan ay ka dhalatay, ilaa iyo haddana xubnihiisa la isku afgaran la'yahay. Haddaba faahfaahinta howlaha guddigan ayaan weydiiyey Maxamuud Xasan oo musharaf lagu naanayso arrimaha Maraykanka oo qolo leh kuna sugan magaalada Denver, gobolka Colorado ee dalka Maraykanka.
kumatiigan lagu magacaabo January 6 waa committee ama commission kasoo dhexbaxay dood badan iyo muran badan oo muddo ka jirtay labada xisbi Democratic iyo Republicanka oo la xiriirta dacdadii January 6 Capitol Hill ka dhacday waddanka Mareykanka baarlamaanka looga taliyo sidii laga yeeli lahaa isjiid badan oo iyo kala aragti duwanaansho labada xisbi ay ku kala aragti duwan yihiin commissionkan oo qolon ay aad u doonaysay oo dimuqraadiyiintu aad ay u doonayeen in commissionka la aasaaso republicankuna ay aad u diidanaayeen ayaa u dambeyn waxaa dhacday 5-30 mudane ama xildhibaan oo ka mid ah republicanka ayaa waxay u codeeyeen in commissionkan la aasaaso ama committeegan guddigan sidaas markaa waxaa lagu baaskareeyey 252 oo yes ah iyo 157 diiday oo no ah marka dimuqraadiyiintu halkaa waxay ka heleen percentage weyn oo ah in commissionkii la aasaaso markaa oo loo gudbo faceki labaad maadaama 50 mudane laga helay oo congress ah dhinaca republicanka oo kasoo horjeeda fikirka ah uu dabada ka riixaya ninka la yiraahdo Kevin McCarthy minority leader ka u ah republicanka ama house-ka oo isagu totally diidanaa arrintan committee-ga in la aasaaso.
Xulidda xubnaha guddigan ayaa toddobaadyadii lasoo dhaafay ee dood badani ka taagnayd afhayeenka aqalka hoose ee kongreeska Nancy Pelosi ayaa diiday laba xubnood oo soo xulay Kevin McCarthy oo ah hoggaamiyaha jamhuuriga ee aqalka hoose. Haddaba waa ayaa labadan xubnood ee ay Pelosi diidan tahay. Waa kan Faarax Maxamuud Maxamed oo arrimaha Mareykanka qolana kuna sugan gobolka Virginia.
Waxay diidan tahay labadan nin ee xisbiga jamhuuriga kasoo jeeda oo midna la yiraahdo Jim Jordan midna oo kasoo jeeda Ohio iyo Jim Banks oo isagu kasoo jeeda gobolka Indiana.
Maxay ku diidan tahay labadan?
Waxay ku diidan tahay nimanka kor waa dad oo nimankii runtii aad uga hadlay oo aaminsanaa ama badee ku dhawaaqayay inaanu Donald Trump uu madaxweynenimada u helay isagu in la dhacay madaxweynenimada waxaas oo maaragtay benti amaba sida la yiraahdo benti weyneyd ama big lie bay ahaayeen laba nin oo aaminsan oo aad iyo goor uu istaagi jiray madaxweyne hore Donald Trump. Marka iyadu waxay leedahay ma noqon karaan cadaalad inay iyagu arrinta tan baaritaanka bishii January 6-deedii duulaankii lagu qaaday guriga golaha baarlamaanka.
Waan garti muxuu sameeyey ninka u sareeya xisbiga jamhuuriga aqalka hoose Kevin McCarthy?
Ninkaas arrinta uu ka xanaaqay wuxuuna yidhi inay ma aha in annagu xubnaha iyagii aanu soo dooranay haddaanu nahay xisbiga jamhuuriga ay noo sheegto afhayeenka golaha wakiiladu amaba baarlamaanka Nancy Pelosi way noo sheegto ciddaanu annagu dirsanayno. Sidaas darteed waan la noqday buu yidhi shanti xubnood aan soo magacaabay maadaama labadaa diiday laakiin iyadu runtii umay joojin inay rabto inay dhexdhexaad la galo dad kale u soo magacaabana kamay codsan umay oran cid kale soo magacaabay isagii markuu diiday.
Haddaba waa maxay dooda hogaamiyaasha jamhuuriga ee samaynta guddigan? Mar kale Maxamuud Xasan Musharaf.
Kevin McCarthy wuxuu u jeedaa waa ragga siyaasiyan ay aad madaxweynihii hore Donald Trump ay isugu dhow yihiin. Xisbiga Republicankuna ilaa intii doorashadu dhacday ama doorashadaba lagu jiray dildilaac badan baa dhexdiisa ka jiray iyo kala duwanaansho xagga fakarka ah. Marka waxaa la yidhaahdaa waa dadka ugu fog xagga fakarka taageerada madaxweynihii hore ugu hayo xisbigiina isagaa ka madaxa. Marka dhinacan Congresska, marka Kevin McCarthy waxyaabaha uu diidan yahay ama doodiisu waxa weeye commissionkani inuu bias yahay waxa kasoo baxaya oo ay tahay wax eex ay ku jiri doonto oo lagu jiifsan doono republicanka in siyaasiyan ay u xun tahay xisbiga republicanka iyo doorashooyinkii soo socda oo midtermka ugu soo horeeyaba ribootkaas inuu aad iyo aad u dhaawici doono iyo arrin kale oo iyaduna ah historiga inay noqon doonto dokumenti historiga loo kaydiyo oo taariikhda Mareykanka ka mid a wixii soo maray oo markaa arrin khaladkeeda iyo daawaceeda iyo arrintaa waxaa kasoo gaaraya republicankuna histori ahaan ama taariikh ahaan ay u dhaawacmi doonaan haddii arrintani ay noqoto arrin la ysku raaco sidaa lagu meel mariyo. Marka arrimahaasoo dhan bay diidan yihiin qoladani. Marka waxay jeclaan lahaayeen meel dhexe arrinta in lagaga hadho ama buuqa iyo qayladaa ay ku dhammaato ama aan laba aas-aasin. Laakiin xubno badan oo republicanka ka mid a oo house-ka ku jira oo congressman iyo woman isugu jira rag iyo dumarba ayaa taageersan in commissionka la aas-aaso waana kuwa codka bixiyay.
Maxaa hadaba ugu dambayntii laga fili karaa hawsha guddigan? Ma jiri doonaan dad lagu helo inay ku xadgudbeen xurmadii Kongreeska Mareykanka iyo hufnaantii hannaanka doorashada, mise waxay doontu ku dhammaan doontaa sidii ay ku dhammaatay tii maamuska xayuubinta ee madaxweyne Trump lala damacsanaa? Mar kale, Faarax Maxamuud Maxamed.
Horta runtii waa saas, markeedaba sideeda horeba wax sharci cid lagu qaadayo oo mar haddii laysku khilaafay markii horeba oo in la baaritaanka la sameeyey senatka laga soo diiday ma aha runtii wax weyn oo isbedela ma samaynayso. Iyagu waxay rabaan in arrintatan baaritaankeeda waxaa laga ururiyo dadka la wareysanayo ay noqoto wax loo kaydiyo xisbiga jamhuuriga oo la yidhaahdo waa natiijadii kasoo baxday baaritaankii la sameeyey ee guddida la saaray ay samaysay kasoo baxday sidaa darteed ay taariikhda u gasho. Macnaheedu maaha in cid maaragtay maxkamad lagu saarayo, waayo waa inay isku raacaan golayaashu in ay noqoto arrin cid sharci lagu saaro amaba dembigeedii meel la dhigoodo. Shakhsiyaadka iyagu dembiga galee maxkamaddu ay u socotay mooyaane.
dhegeystayaal, waxaa intaasi inoogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Maraykan maanta kaga hadalnay samaynta guddi baadha dhacdadii 6-dii bishii Januari ee sannadkan ka dhacday Kongreeska Maraykanka. Taynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono. Waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
barnaamijkaasi waxaa nala socodsiinayay isagoo la yiraahda Amuuraha Maraykanka Maxamed Cabdixasan Sandheere. Halkaasi aad ka dhageysaneyseen waa Washington. Markana xubintii dooda gaaban ayaan bal idiin soo qabanayaa. Waxaan inoo soo diyaariyay wariyaha v o eda Yaasiin Ciise Wardheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno muddooyinkan dambe dad fara badan oo dhallinyaro u badnaa oo wadamada yurub u tahriibayay oo lagu soo celiyey wadamada waqooyiga afrika iyo qaar ka mid a qaaradaasi yurub, qaar lagu xirxiray dibadaha, iyo weliba culays fara badan oo xilliga coronavirus uu soo shaacbaxay ilaa iyo bishii maaj uu aad culays ugu noqday, walow ay jiraan dad waalidiin ah iyo caruurtooda oo weli ku hamiyaya sidii ay afrika uga hayaami lahaayeen qaxooti ugu noqon lahaayeen wadamada yurub oo haatan la sheegayo shaqooyinku in aanay sidii hore ahayn. Waa mawduuca dooda gaaban ay ku saabsan tahay. Waxaa igala qayb galaya Cali Cabdi Ibraahim iyo Maxamuud Maxamed Calasow, labaduba waxay joogaan magaalada Nairobi. Marka waxaan ku bilaabayaa Cali Cabdi Ibraahim.
Yaasin, waad mahadsantahay adiga saaxiibka, waan salaamaya. Runtii waa dhibaato jirta oo tan iyo dee burburkii way socotay, laakiin haddan baryahan aad bay usoo cusboonaatay oo waxaa jirta xataa iyagoo afrikadan jooga inay dib usii tahriibaan. Marka hore tahriib ay soo galeen, hadana tahriib kale kusii jiraan. Marka anigu waxaan aaminsanahay kuna boorin lahaa dhallinyarada in la joogo wadankii wax la gashado. Maanta wadankeena ay noo baahan wadankii awoodda koowaad ee wadanku leeyahay inay dhallinyaro tahay. Marka dhallinyaradu inay wadankooda ku nagaadaan, meesha keliya wax kala soo bixi karaana inay wadanka taybaanan u aaminsanahay. Marka taasaan dhiirigelin leeyahay.
Maxamuud Maxamed Calasow.
Bismillaahi raxmaani raxiim. Ustaad Yaasiin, waa mahadsan tahay. Waxa weeye dhibaato jirta ayaa dhallinyarada ay u tahriibaan. Dhallinyarada waxay waayeen kuwa gudaha joogay, waxay ay barteen inay wax ku waayeen, oo dad yurub iyo ameerika kasoo noqday oo baasaboorragid guudan wata ay waxoodii oo dhan kala wareegeen. Haddii ay maqaayad furan lahaayeen lagala wareegay, haddii ay dukaamo samaysan lahaa lagala wareegay,
haddii xataa ay caano ka shaqaysan lahaayeen lagala wareegay meel ay qabtaan ay la-yihiin, marka waxay go-aan ku gaareen inay maaragtay tahriibaan oo ay yurub aadaan oo ameerika ay aadaan oo ay noqdaan ayaguna rag baasaboorra leh, baasaboodka soomaaliga meelaad ku tii karta ma leh, wax aqoonsanna ma jiraan, marka waxay rabaan nolol wanaagsan iyo ilbaxnimo iyo waxbarasho inay ka soo helaan yurub waxay u aadayaan.
Cali cabdi ibraahim, waa dhegaysanaysaa calaso. Waxa weeye dadkii waxay raadinayaan rajo iyo nolol dalka gudihiisana, weli colaado iyo deganaansho la-aan ayaa ka jirta oo waxay door bidayaan nolosha dibadda. Miyaanay taasi kuu muuqan?
Yaasiin, horta waxay tahay waddanku qof waliba meesha ilaahay ku beeray isagu leeyahay baa jirta. Laba huraan bay tiraa soomaalidu waa cus jiraan. Maanta meesha aanad haddaad bannaan kaa seexato naftaada u cabsanayn amaad xoolahaaga u cabsanayn amaanad shikiyeynan macnaha wax uun dibadda kaaga yimaada aanad ka cabsanayn waa dalkeenii hooyo. Marka anugu waxaan leeyahay, dalka aad u hayaamaysaan dad baa sidaa ka dhigtay. Innaga haddii ay dadkii naga waaweynaa waddankan ay khiribeen, maanta innagaa wax u baran. Aqoonta maanta soomaaliya adduunka aqoonta taalloo dhan, meesha geeska gees adduunka meeshaad joogto, meeshaad doonto joog, aqoonta taalla, waxaad ku baran kartaa qaab online. Soomaaliyana jaamacadaha ugu badan baa maanta yaalla, deegaanada guud ahaan deegaanada soomaaliduna maanta ma wada odhan karna midaraha ka jirta. Taasna innaga unbaa ka saari karna, cid inoo maqali ma jirto. Haddaanu innagu yacno waddankaasi waddan inooma noqonayo.
Waa tahay calaso, guryihii baa la gadayaa oo waxaad arkaysaa intii yarayd ee dalkii ku hartay oo weli dadkii ay dibadda caruurtii usii dirayaan. Waanay dhibaatadaasi kuu muuqan intii dalkoodii ay ku kalsoonaan lahaayeen?
Maya, aniga dhibaatada ima muuqato. Aniga waxaan taageersanahay in dibadaha la aado oo wax fiican laga soo fahmo, waxna laga barto. Maxaa yeele kuwan dadka dhahaya la soo celiyay ee yurub iyo ameerika uga daba tegay, ayaga naftirkooda ayaa caradaa ka yimid oo meel walba taagan oo dadkii lu goynaya oo intay sawirro beebeena iyo waxaan jirin u dhigaan meel ayay maaragtay ayay leeyihiin maaragt dadkii soo noqda waddankiina waa nabad. Waxaad aragtaa muuqda, waxaa lagu hoos jiraa dhagxaan waaweyn, maxaa dadka beenta loogu sheegaya, ayaga ayaanan nolol haynin. Waxa weeye Yaasiin, midda kale soomaalidu shan waddan ayay kala tahay. Alxamdulilah, soomaaliya hal waddanka soomaalida, soomaalida hal waddanka ma dhexey, yaanan lagu laasimin dadka soomaaliya inay wada aadaan kulligood. Kenya soomaali degan tahay, alxamdulilah, waa kan anagu Kenyan joognaa maanta, waa waddankayna hooyo, wax dhibana kuma qabno. Itoobiya rag baa degan, ragna Jabuutiyay degan. Waxba dadka yaan la dhihin soomaaliya uun aade, hal la yidhaaha soomaalida meel kastay degan tahay wixiina ku qabsada, yaan hal waddan sanka laga soo gelin dadka.
Cali, waxaad arkaysaa in dad fara badani ay dibadaha ka soo laabanayaan oo baasaboorra haystaan oo ay shaqooyin haystaan oo markay doonaanna ay caafimaadkii iyo waxyaaba badan oo insuranisa macaymis ay ku jiraan, dhalinyaradu inay waxaa raadinayaan malaga yaaba Cali?
Horta wixii la raadinaya waa lagu soo hungoobay. Waxaad garanaysaa maanta inta badan dee in yaroo ka mida mooyaane intooda badan waxaan warqadaha sharciyada ay haystaan ka ahayn oo ay kala soo noqdeen ma jirto. Nolosha dadka wadanada iskalihi noloshu waa isku sargo-aanta. aan ka soo qaadna bal tusaale aan bixino, ninka 4,000 ama 5,000 ku shaqeeya Maraykan jooga ama Ingiriis jooga aynu ka soo qaadno, iyo $500 Soomaaliya ku haystaay, noloshooda isku soo go-an. Sabab dheh, inta gaadhiga insuransi kaga baxaysa iyo guri kale ka baxsa marka la isku celceliyo, waxaba dheer weliba inta qoys iyo qaraabo aanad xataa dad aanad awal hore ku aqoonin ku soo wacayaan inaad maal intaad kasbato aad wax ka samayso. Adduunka waxa loo socdaa un horta ugu badnaan waa kasbasho iyo qoys iyo nolol sida loo abuuro. Intaana waxaan leeyahay, ninka Soomaali dalka hooye maanta dadka waynu naqaanaa xamar deegaanada Soomaalida oo dhan, waxba Soomaaliya inaan gooniba u sheegin, Jigjiga, Xamar, Hargeysa, meel kasta dadka hantida ku haysta maanta waxay u badantahay waddanka gudihiisa ka sameeyey.
Waa tacaalaso, ammaanka iyo xasiloonida dalka Soomaaliya ka jirta marka loo barbardhigo wadamada dibadda ee dhalinyaradii waa la laynayaa, waa la dilaya, xabsiyay ku jiraan, waxaa miyaad dhiirigelinaysaa inay dibadda sii aadaan?
Way dhiirigelinta kale laba, waxa weeye aniga waxaan taageersanahay inay inta dibadda aadaan wax ka soo bartaan kana shaqaystaan. Wiilashu waa aniga soo bilaabo, shaqana ma haystaan, waxay ku guursadaan ma haystaan, wax ay maaragta noloshiyo dhamma cariiri ku noqoto, waa lagu cariiriyey. Niman baasaboorra wata maaragta gedgeduudan ama cagaaran ayaa wixii oo dhan la wareegay. Marka ma waxay leeyihiin ayaga waddanka wax ku barto sii joogay. Dad wada ajaaniba ayaa waddankii wareerinaya oo Soomaali sheeganaya. Anigu ninkii waxaan leeyahay baasaboor hadduu qaato ajnabi inuu yahan buu haystaa. Marka waxoodii dad ajaaniba oo Soomaali sheeganaya ayaa la tegay. Waxaan qabaa marka aniga inay meel walba hadday doonaan Kenyadanba ha yimaadiin, inay meel walba geli karaan, ay ka shaqaysan karaan, tigina karaan. waxba Soomaaliya dadkayaan lagu jajuubin,
Soomaaliyana sideeda dhibaato weyn baa ka jirta oo aan fiicnayn, diyaarna uma aha ragga aniga hadda ii ila midka inay Soomaaliya wax ku darsadaan.
Ugu dambeyntii Cali Cabdi Ibraahim, maxaad xal u aragtaa?
Ana xal waxaan u arkaa waxa aniga ii cad oon arkaya dadka maanta magaca sameynaya ee hantida sameynaya ee nolosha sameeya ee nolosha heerka gaadhay aan tusaalayaal usoo wada qaadan karno aan naqaano dhammaan dalkay ka sameeyeen wax qurbayaalla ma jiraan. Mar haddayna jirin wax qurbayaalloon maanta tan tusaale usoo qaadan karna aan joogno iyo inan ka sii shaysaba waxaan leeyahay lama huraan waa caws jilaal dhulka ha lagu nagaado. Haddaad caawa $2 xamar ku hesha ama Hargeysa ku hesha ama Jigjiga ku hesha ama Jabuuti ku hesho ama aad Gaarisa ku hesha waxay ka qiimo badan yihiin inaad boqolaal kun ku hesho, sababtoo ah meeshaad doontaad seexaan karaysaa dadkaagii ehelkaagii baad la joogtaa. Waanan ognahay taasano
aliso haddaba haddii aad leedahay dadku hal guuro oo dibada ha la aado, maxaad xal u aragtaa?
Aniga xal waxaan u arkaa in runta loo soo noqdo. Dadkan hadday dibad aadayaan meeshay rabaan marayaan waa inaan la dabagelino ay ka daayaan nimanka dowladaha sheegana iyagoo fashilmay. Waxna u qaba waaye dadkooda ha ka daayaana dabajooga dhallinyarada. Soomaalina waxa weeye afka ka dhexeeya, waddanna kama dhexeeyo. Dadkayaan afka la gelin Soomaaliyana dadka afka loo wada gelin. Soomaalida siday u kala degantaha u kala deganaad.
Aad ayaad u mahadsantahay. Kuwaasi waxay ahaayeen Cali Cabdi Ibraahim iyo Maxamuud Maxamed Cali Sowd oo labaduba jooga magaalada Nairobi. Doodii gaabneed intaa hilo joogtay in markale ku kulmi doonno haddii ilaahay raali karo. Sidaayo nabadgelyo.
Mahadsanid Yaasin Ciise Wardheere oo doodaasi gaaban nala socodsiinaya ayuu kaasi ahaa. Madaxweynaha dalka Mareykanka Joe Biden ayaa sheegay in ciidamada Mareykanka ku sugan dalka Ciraaq ay dhowaan soo gebagabayn doonaan howlgallada militari ee ay dalkaasi ka wadaan. Madaxweynaha Mareykanka ayaa wuxuu ku tilmaamay ciidamada Ciraaq jooga kuwa ka caawin doona ciidamada dowladda ee Ciraaq dhinaca tababarada iyo ilaalinta, in yaroo kamid amahan intooda badan in lasoo celin doono. Haddaba maxay tahay sababta keentay in ciidamada Mareykanka ee jooga howlgalkii militari ee Ciraaq ka soo baxaan dabayaaqada sanadkan dalkaasi? Xuseen Barre Aadan ayaa arrimahaas waxa uu ka wareystay Asad Cadaane oo ka faallooda arrimaha Bariga Dhexe.
Ciraaq tan iyo markii ay ciidamada Mareykanku ay dalkaasi ay soo galeen 2003 xilligii madaxweynihii hore ee dalkaasi Saddam Xuseen xukunka laga tuuray, ciidamo tiro badan oo Mareykan ayaa ku sugnaa dalka Ciraaq. Marxalado kala fara badan ayay soo mareen oo kala duwan. Marxaladaha ay soo mareen ciidamada Ciraaq ee dalkaasi ku sugnaa waxay la kulmeen dagaalo fara badan iyo iska caabin fara badan. Ciidankii dalka Ciraaq oo burburay xilligii Saddam Xuseen xilka laga tuuray, intii ka dambeysay ilaa iyo xilliga 2003 ilaa iyo hadda, waxay dalka Mareykanka iyo xukuumadihii Ciraaq ay ku howlanaayeen sidii ay u dhisi lahaayeen ciidan dalkaasi Ciraaq uu leeyahay. Inkasta oo dagaaladii xilliyadii dhowaan dhacay ee ay la galeen xoogagii Daacish ay ciidamada dalka Ciraaq ay wiiqeen, haddana waxay ciidamada Mareykanku mar kale ku guuleysteen inay dib u soo dhisaan ciidamadii Ciraaq. Xilligan dowladda Ciraaq waxa ay sheegtay in ciidamadeedu ay ku filan yihiin in ay howlgallo ka sameeyaan oo aanay u baahnayn taageero ciidamada ah. Mareykanka iyo Ciraaqna waxay isla garteen in xilligan ciidamada Ciraaq ee ciidamada Mareykanku ay ka baxaan dalka dhammaantood 2500 ayaa hadda ku sugan. 2500na waxaa la doonayaa in laga saaro dabayaaqada sanadkan. Mareykanku waxa uu sheegay in ay u badnaan doonaan ciidamada ku sugnaan doona mustaqbalka tababarayaal uun caawiya ciidamada dalka Ciraaq, laakiinse aanay joogi doonin ciidamo dalka Mareykanka ka soo jeeda. Waxaana la odhan karaa xilligan dalka Ciraaq waxaa loo dhisay ciidamo la odhan karo waxay ku filan yihiin howlgallada dalka Ciraaq hadii jeer ka dhaca iyo xaaladda nabadgelyo, inkastoo weli joogaan maleeshiyo aad u xoog badan oo ciidamada Ciraaq ay mararka qaarkood ay dhib kala kulmaan.
Halis intee le'eg baa ka iman karta kooxda Daacish oo mar qabsatay Ciraaq iyo qaybo ka mid a Suuriya?
Halista hadda la odhan karo way ka soo socotaa, way yar tahay, laakiinse waxaa la odhan karaa had iyo jeer Ciraaq waxay la mid tahay waddamadan kale ee sida Afghanistan oo kale iyo ciidamada Mareykanku had iyo jeer waxay u ahaayeen saldhig bay u ahaayeen iyo awood. Waa la odhan karaa ciidamada Mareykanku marka ay meesha ka baxaan in ay dhici karto in ay is-urursadaan. Weli afkaartii Daacish waddanka way ku jirtaa, meelo fara badan weli waa looga shakisan yahay, laakiinse xilligan ma muuqato awood ay Daacish mar labaad kusoo noqon karto, laakiinse way dhici kartaa marka ay ciidamada Mareykanku ka wada dhammaadaan dalka. Inkastoo Mareykanku muddooyinkii u dambeysay ciidamada Ciraaq howlgelinayay, meelo fara badan ka howlgelinayay, laakiinse waxaa la odhan karaa awooddii daacish hadda sidii hore maaha, inkasta oo afghanistan markaan eegno iyo taaliban inkasta kala duwan yihiin labada dal, iyo taaliban iyo daacish ay kala duwan yihiin, haddana lama odhan karo daacish awood bay leedahay ay xilligan kusoo noolaato mar labaad oo ay halis geliso ciraaq iyo suuriya.
Dalka iiraan waxaa lagu tilmaamaa inuu ka mid yahay dalalka ugu saameynta badan arrimaha siyaasadda gudaha ee ciraaq. Haddii maraykanku uu ka baxo amaba uu joojiyo howlgalladii military, ma laga yaabaa in iiraan ay saameyn xoog leh ku yeelato siyaasadda ciraaq?
Iiraan markasta saameyn ayay ku lahayd ciraaq, markastana waxay ku lahayd ilaa iyo markii Saddam Xuseen xukunka laga tuuray. Iiraan awooddeedu maalinba maalinta ka dambeysa dalka ciraaq wuu kusii kordhayay. Sababuhuna waa la iska garan karaayo shiicada oo dalka ciraaq aada ugu badan, iyo saameynta ay ku leeyihiin iiraan ayaa keenaysa in ay saameyn ku yeeshaan. Xilliganba waxay leeyihiin maleeshiyaad fara badan oo taageera iiraan. Siyaasadda ciraaq iiraan fara weyn bay kula jirtaa, awood badanna way ku leedahay, iyadoo sidaa ay tahay baa Maraykanka iyo iiraan labaduba mid waliba uu masaalixdiisa iyo danihiisa ilaashanayay. Dhowaan waa adigu ogaa sarkaalkii lagu dilay weynaaye lagu dilay ciraaq Suleymaani, sababaha keenay Suleymaani waxay ahayd saameynta uu ku leeyahay shiicada iyo maleeshiyaadka jooga. ilaa haddana maleeshiyaadka taageera ama saameynta ay ku leedahay iiraan hanjabaad bay keenayeen maalmahan u dambeysay oo dhan, oo ay lahaayeen haddii uu Maraykanku meesha ka baxo waxaa dhici karta in ay awood yeeshaan oo sidii hore ay ka duwanaadaan. Laakiin xukuumadda ciraaq waxay had iyo jeer sheegtaa in ay ku filan tahay in ay dalka xakamayso, maleeshiyaadkan taageersan iiraan ay saameynta ku leedahayna in ay xakamayn karto. Laakiin iiraan awood weyn bay ku leedahay siyaasadda dalka ciraaq.
Wahagakaasi waxa uu ahaa Asad, isagu ninka la yiraahda Cadaane oo warramayay wariyaha v o eda Xuseen Barre Aadan. Halkaasi aad ka dhageysanayseenna waa Washington. Markana garowja cayilka huno iyo codki baxsana ee waxaan soo qabanayaa Kin Jaamac. codkaasi baxsan ee kiin jaamac iyo heeskaasi garo jacaylka ayaan idaacaddeenna ku soo gabagabaynaynaa. Guud ahaanba waa anigoo Sahra Cabdi Axmed oo idinla intaynu mar kale kulmi doono. Nabadgelyo.